şehre geçki saati çektim.
Азаттык плюс берүүсү өз уктурууларын баштайт. Саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары кесиптешим Сабыр Абдымомунов жана мен Айгүл Жунушалиева куш убак кечилер менен.
Уулу бүгүнкү берүүбүздө силерди кандай баяндар күтүп турат? Кыскача маалымат берип кетели.
Ноябрь айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 2.5 миллиард долларды түздү.
Экономиканын өсүшүнө бийликтегилер жардам берип анан кутулмайынча, бизнес өзү иштемейинче кутулуш мүмкүн эмес да.
Ошто Интербилим долбоору шаар бийлиги менен бирге коррупцияга каршы жумалык иш чарасын баштады.
Бар жок жерде эле бар деп ойлойм. Коррупциясыз иш бүтпөйт дейт да.
Ошондой эле акыркы спорт жаңылыктары силерди күтөт.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин биздин эфир толкунунан жаңыра баштайт. Ага чейин соңку жаңылыктардын кыскача топтомун сунуштайбыз.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Токтогул кесинде бузулган агрегаттардын бири ишке кирди. Бул туурасында Азаттык Нарын каскадынын башкы инженери Талай Толубаев билдирди. Анын айтымында учурда бузулган агрегаттын экинчисин оңдоо иштери жүрүп жатат. Адистердин билдиришинче, бул мүчүлүштүк Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасына кедергисин тийгизбейт. Анткени ГЭС кошумча кубаттуулук менен иштеп жатат. Кыргызстандын эң иргесиндеги 4 агрегаттын экөө өткөн түнү иштен чыккан. Нарында жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка кабарлашканда эпицентринде күчү 3-3.5 балга жеткен жер титирөө 8 декабрда түнкү саат 12:05 өткөндө болгон. Жер силкинүүсүнүн очогу Ат Башы тоосунда Нарын шаарынан түштүк тарапка карай 20 км аралыкта орун алган. Жер титирөөдөн жабыркагандар болгон эмес. Ишке жайгаштыруу боюнча жеке уюмдардын иши көзөмөлдөнөт. Бүгүн Бишкекте элди жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоор тууралуу коомдук угуу өттү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору уюштурган бул иш чарага депутаттар, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Талкууда аталган борбордун жетекчиси Лилиан Дари экономикалык каачылыктын айынан мекенине кайткан мигранттарга жардам берүүдө мындай мыйзам долбоор маанилүү экенин белгиледи. Жыйындын соңунда аталган мыйзам долбоору бүгүн айтылган сунуштарды эске алуу менен аягына чейин иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлдү. Бүгүн телекөрсөтүү кызматкерлеринин күнү. Бул күнгө байланыштуу Кыргызстандын медиа өкүлчүлүгү институту жалпы журналисттерге куттуктоо жолдоду. Телевидение жана радио ар бирибизге өлкөдөгү абал туурасында маалыматты жеткирип, биздин жашообузду жандандырып турат. Анда иштеген кызматкерлер окуяны жалпы өлкөгө чагылдыруу үчүн күнү түнү эмгектенишет. Ошондуктан теле жана радио кызматкерлеринин күнүмдүк жумушу өзгөчө мааниге ээ деп айтылат куттуктоодо. 1958-жылы Бишкек телестудиясы ишке киргизилип, 8 декабрь күнү кыргыз телевидениясында алгачкы берүү ого чыккан. Кыргызстандык дзюдочулар Парижде машыгышат. Дзюдо боюнча эл аралык федерациянын президенти Мариус Авизер кечээ Бишкекте өкмөт башчы Даниэль Усенов менен жолугушууда кыргызстандык эки дзюдочу алдыдагы олимпиадалык оюндарга катышуу үчүн Парижде машыгарын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрүндө жападан жалгыз Кыргызстанда эл аралык дзюдо борбору ачылганы жатканы маалымдалды. Даниэль Усенов өз кезегинде Кыргызстан спорт тармагына көп көңүл бура баштаганын айтты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеге Кубат Отурбаев да.
Эми дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ирактын борбору Багдадта бир нече жерде болгон жардылуулардан кеминде 100 тургун каза тапты. Алардын бири полиция кароолуна багытталды. Андан соң Багдадтагы эки министрлик башында турган бир нече мамлекеттик имараттардын жанында бомба коюлган 4 автомашина жардырылды. Оган президенти Хамид Карзай Ооганстан каражаттан кыйналып турган шартта алдагы 15-20 жылда өз коопсуздук күчтөрүн каражат менен камсыздоого кудуретсиз экенин айтты. Ал бул тууралуу бүгүн Кабулда Кошмо Штаттардын коргоо министри Роберт Гейтс менен биргелешип өткөргөн маалымат жыйында билдирди. Гейтс АКШнын Ооганстан алдындагы милдеттерин дагы бир ирет бышыктап, кыйынчылыктарды жеңүүдө ийиндеш тураарына ишендирди. Роберт Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга 30 000 кошумча аскер жиберүүнү айткандан кийин бул мамлекетке биринчи ирет келип отурат. Пакистан полициясынын маалыматына караганда Мултан шаарындагы жардыруулардан бери дегенде 12 адамдын каза тапканы, дагы бир нече адамдын жаракат алганы айтылууда. Жардыруудан бир катар имараттар, анын ичинде атайын кызматка тиешелүү имарат да жабыр тарткан. Пакистан өкмөтү талиптерге каршы өлкөнүн түндүк батышында күрөштү күчөткөндөн кийин жардыруулар да көбөйдү. Дүйшөмбүдө Лахор шаарында болгон ошондой капсаланган 48 адам мерт кетти. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешинин ролун арттырып, күч органдарын координациялоону тапшырды. Бул тууралуу журналисттерге коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынынан кийин анын катчысы Марат Тажин билдирди. Анын айтымында коопсуздук кеңешинин курамында маалымат аналитикалык бөлүмдөр ачылмакчы. Кечээ президент Назарбаев улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Амангелди Шабдарбаевди кызматтан алган болчу. Орусиянын Пермь шаарындагы Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрттөн каза тапкандардын саны 118 жетти. Катуу жаракат алгандардын дагы 5 өткөн түнү ооруканада каза табышты. Орус премьер-министр Владимир Путин Пермьге барып, каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты жана каза тапкандардын үй бүлөсүнүн ар бирине 17 000 доллар компенсация бөлүнөрүн билдирди. Копенгаген шаарында Улуттар Уюмунун климат боюнча өтүп жаткан жыйында дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун өкүлү бүгүн айткан маалыматка караганда 2009-жыл тарыхтагы эң жылуу болгон 10 жылдын бири болуп эсептелет.
Силер жаңылыктардын кыскача топтомун тыңдадыңар. Алар толугу менен биздин сайт уса жайгашкан сайттын дареги Азаттык Чекит КЖ.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ноябрь айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 499 миллион долларды түздү. Каржы министрлигине билдиргенине караганда алынган кредиттердин 1,5 миллиард долларга жакыны көп тараптуу насыя берүүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналат.
Ал эми эки тараптуу насыя берүүчүлөрдүн алган карыздын өлчөмү 1 миллиард акша долларына чукул экен. Бул тууралуу толугураак кесиптешибиз Канымгүл Элкеевнин материалында.
Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта куру сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден да өлкөгө ири суммадагы кредиттер келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Каржы министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алтынай Бектеналиеванын айтымында, өкмөт азыр карыздардын пайыздарын азайтуу же убактысын узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Доллар өскөн сайын биздин моо цифралар ошон үчүн көбөйүп атат. Мисалы, моо 2-3 жылда биздин ошо тышкы карыздар боюнча убагында эле төлөп берип атабыз. План финансирования киргизилген, ошонун бардыгы бизде убактылуу азыр төлөнүп берип атат. Тышкы карыздар азайтыш үчүн биз көп өлкөлөр менен переговор кылып атабыз. Структуризация деген нерсе бар бизде, списание деген. Экономически эффективный кылып пайдалансак, ошонун бардыгы кайра кайтарып берилет эле да убактылуучу. А бизге көп учурда ошондой болбой жатат. Ошон үчүн моо карыздар ушундай бири-бирине көбөйүп кетилип атат да.
Негизинен экономика дүйнөсүндө карызы бар өлкө же тышкы карыз деген мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары каралат. Мындай караганда карызы жок өлкө деле жокко эсе. Деген менен аны максаттуу пайдалануу башка маселелерден болуп эсептелет. Экономика илимдеринин кандидаты Бакыт Турдумамбетов Кыргызстандын калкына салыштырмалуу тышкы карыз көптүк кыларын белгилеп, сырттан келген акчалар дээрлик максатсыз иштетилип жатат деген пикирде.
Жакшы максат менен эле алынып атат да карыздарчы. Башында айтылган максат менен кетпей жатат да. Себеби биздин өлкөдө коррупциянын деңгээли абдан чоң. Экономиканын өсүшүнө бийликтегилер жардам берип анан кутулмайынча, бизнес өзү иштемейинче кутулушу мүмкүн эмес да. Бизде деген көмүскө экономика чоң да.
Жарандык коомчулуктун өкүлдөрү өздөрүнчө аудит жүргүзүшүп, Кыргызстанга келген кредиттердин өлчөмүн кайдан келгендигин ачыктап чыгышкан. Бирок ал каражаттардын кандайча коротулганы тууралуу суроолорго ушул күнгө чейин так жооп алынбай келет. Таза табигат уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева да ошол эсептөөлөргө катышкан. Анын баамында мамлекет элдин эсебинен тышкы карызды төлөөнү пландап жатат.
Ушу канча акча алдык, бир өзгөрүш биз көргөн жокпуз. Эч жакта Назгүл Ташпаева, директор соц жана агентство айтып атат, 1 миллиард 200 миллион биз компенсацияга төлөйбүз деп, бул кайра кредиттен алып атат. Ошо компенсация, повышение пенсии. Мен дагы айтып кетейин, доход государства жок, бюджет уже сверстан. Бир да киши, бир да мындай отчет берген жок да, баланча акча бияка кетти, түкүнчү акча бияка кетти деп, биз да бир ошону уга элекпиз.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев болсо, Кыргызстандын тышкы карыздарды төлөө үчүн мүмкүнчүлүгү да, шарты да бар экенин белгилеп келет. Жумакадыр мырзанын баамында Кыргызстанга келген кредиттердин басымдуу бөлүгү эл аралык банк, дүйнөлүк фондко тиешелүү болгондуктан алардын көзөмөлү күч. Кыргызстанга жакпаган айрым мыйзамдардын киришине да ошолор таасир берүүдө, дейт ал. Алардын катарына кыймылсыз мүлккө 1% салык төлөө да кирет.
Мына алтын өндүрүү тармак 12 жылдан бери 200 ашык тонна алтын эритилди. Мисалы, баягы келишим туура түзүлүп, Кыргызстан өзүнүн үлүшүн алганда капкачан тышкы карызды төлөп салсак болмок да. Баш аягы ушу 5 миллиардын тегерегинде алтын казылды, эритилди, бирок Кыргызстан андан пайдасын көргөн жок. Ошол эле энергетика тармагы, мисалы, жылына бир 100 миллиондун тегерегинен киреш алып келиш керек. Эми бардыгы болбосо да карсынан чамчасын ошо энергетика тармактан төлөсөк болмок. Экономиканы жакшы иштетсек эле бир 2-3 жыл ичинде эле кутулганга мүмкүнчүбүз бар да шартыбыз.
Акыркы 4 жыл ичинде Дүйнөлүк банк Кыргызстанга кредит берүүнү токтоткон. Мындай чечим алынган акча каражаттар белгиленген чектен ашып кеткендигине байланыштуу кабыл алынган. Ал эми эксперттер Кыргызстан өзү эле экономиканы жакшы тейлеп, жогоруда айтылган тармактардан сырткары тоо-кен энергетика, көмүскө экономиканы жөнгө салгандай эле карыздан оңой кутулат элек деп айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Кечеке ичинде Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен жолугуп, бир катар эл аралык маселелерди талкуулады. Эки лидер Ирандын өзөктүк программасын, жакынкы чыгыш жаңжалын жана жакындан тарта жылыш пайда болгон Түркия-Армения алакаларын сөз кылышканын Ак үйдүн басма сөз кызматы билдирди. Түрк премьеринин Вашингтондогу сапары Венера Сагындык кызынын баянында сөз болот.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуунун соңунда НАТОго мүчө эки өлкө баарынан маанилүү маселелердин бири Ирандын өзөктүк программасы экенине макул болгонун басым жасады. Мен Эрдоган мырзага бул маселени Иран эл аралык эреже талаптарга баш ийип жатканын кепилдеген шартта жай турмуштук максатта өзөктүк энергия өндүрүшүн жолго койсо боло тургандай өмүттө чечүү керектигин айттым. Иранды ушундай багытка бурууда Түркия бирден бир чечүүчү тарап боло аларына ишенем, деди Обама. Режеп Тайып Эрдоган Түркия Ирандын өзөктүк программасы өзгөчө көңүл буруучу маселе экенин түшүнөт деп белгиледи.
Биз диер конуда нүктер программ Иранга ийгили.
Биз маселени дипломатиялык жолдор аркылуу чечүү баарынан ылайыктуу деп эсептейбиз. Түркия Иран менен сүйлөшүүгө, бул иште ортомчулук кылууга даяр.
Болажагыны Түркия олорак биз жана Иранга да.
Эрдоган ушундай эле Түркия чөлкөмдө кайсы бир өлкө өзөктүк куралга ээ болушуна караманча каршы, кооптуу куралы бар өлкөлөрдү андан тезирээк кутулушун каалайт деп айтты. АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү Ирандын түпкү максаты массалык кыруучу курал жасоо деп шектенет. Түрк премьери Ирандын бул программа жалаң кошумча энергия өндүрүүнү көздөйт деген сөзүнө ишенерин кошумчалады. Өткөн айда Эрдоган Тегеранга барып, газ жана соода жаатында бир катар келишимдерге кол койгон. Ага уда Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадды Стамбулда кабыл алып, аны жакшы санаалаш дос деп сыпаттаган. АКШ президенти Барак Обама НАТОнун Ооганстандагы аракеттерине Анкара кошкон өлчөөсүз салымды жогору баалады. Ушул тапта Ооганстанда 1700 түрк аскери кызмат өтөөдө. Жакында АКШ ал жакка дагы 30 000 кошумча жоокер жөнөтөөрүн жарыялап, НАТОдогу өнөктөштөрүн бул демилгени колдоого үндөгөн. Азырынча НАТОго мүчө Түркия АКШнын ал демилгесине кошулар кошулбасын ачык айта элек. Андан сырткары Барак Обама Түркия Армения алакаларына токтолуп, Түрк премьерин бул багытта жасаган эржүрүк кадамы менен куттуктап, андан аркы жылыштарды күтө турганын кошумчалады. Барак Обама ошондой эле Түркиянын Ирак менен чектеш аймактарында 30 жылдан ашуун мезгилден бери көз карандысыздык үчүн күрөшүп келаткан Курдстан жумушчу партиясын, АКШ террорчул уюм катары таанырын, кыймыл Түркияда гана эмес Ирактагы кырдаалга да коркунуч келтирип жатканын белгиледи. Айрым эксперттер көп жылдардан бери жакынкы чыгыш жаңжалында ортомчулук ролду аткарып келген Анкара соңку кездери андай милдетти аркалоо ишеничинен кете баштаганын айтышат. Вашингтондогу Heritage фондунун изилдөөчүсү Джеймс Филипп андай пикирде азыркы түрк премьеринин салымы чоң деп эсептейт. Эрдоган Түркиянын чыгыш менен батышты бириктирген көпүрө сымал салттуу ролуна залака келтирди. Анткени ал өзү далай ирет батышка каршы билдирүүлөр жасады. Эрдогандын андай сөздөрү АКШ, Израилди катуу сынга кабылып, Түркиянын салттуу арачылык ролуна терс таасирин тийгизди. Кээ бир эксперттер антип Анкаранын Иран, жакынкы чыгыш жана башка регионалдык маселелерде калыс ортомчу бололарынан күмөн санаганы менен АКШ президенти Түркиянын колунан дагы көп нерсе келерине ишенерин кайталады.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызы болду.
Силер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыңар, берүүбүздү аймактык баян менен улантабыз. Интерблин борборунун Оштогу өкүлчүлүгү Ош шаар бийлиги менен биргеликте коррупцияга каршы жумалык иш чарасын баштады.
Аталган борбор мындан ары жалпы коомчулукту коррупция менен бирге күрөшүүгө чакырып, шаар тургундары үчүн атайын ишеним телефону да иштеп баштаган жарыя кылды.
Ооба, Интерблин борборунун паракорчулуктун деңгээлин аныктоо максатында жүргүзгөн сурамжылоосу көрсөткөндөй, соңку жылдары Ош аймагында коррупциянын деңгээли кескин түрдө өскөнү байкалган экен.
Бул тууралуу кененирээк Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев баяндайт.
Коррупцияга каршы күрөшүү жумалыгын жарыялаган жарандык коом жана шаар бийлиги иш чаранын алкагында коомдук угууларды паракорлуктун абалын аныктоочу сурамжылоолорду өткөрүп башташты. Алар бул жумада фискалдык органдардагы коррупциянын деңгээлин аныкташат жана алдын алышат. Интерблин борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева жумалык иш чара тууралуу буларды айтты.
Бул жуманын ичинде жанагындай горячий линия телефондор иштейт, ошо телефонго элдер түз ошо телефондорду терип алып звонить этип айтса болот. Экинчи ошо окуулар өткөзүлөт, ошо коррупция менен күрөшүүгө багытталган мамлекеттик уюмдар ошол механизмдерди, алдын алуу механизмдерин үйрөнөбүз десе ошол окууларга келиш керек да. Эми биз көбүнчө эле коррупция менен күрөшүүдө коррупционерлерди жоопко тартуу менен иштейбиз да, бирок ошонун алдын алуу механизмдери көпчүлүк мамлекеттик уюмдарда жок да. Ошол алдын алуу механизмдерди орнотуш керек.
Мамасалиеванын белгилешинче, бул аймакта мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жыл санап өсүүнүн гана үстүндө. Аны аталган уюмдун жүргүзгөн сурамжылоосу далилдейт. Бирок кыргыз бийлиги бул өнөкөттү жоюуга салкын мамиле жасоодо, дейт Мамасалиева.
Коррупциянын абалы биз жылдан жылга апроч жүргүзөбүз да. Ишенесизби, 2006 бери коррупциянын абалы көбөйүп атат да. Жылдан жылга эмнегедир төмөндөбөй эле күчөйт да жылдан жылгачы. Эмнеге правительствого кайрылсаңыз деген алар айтып атат. Мына биз национальный агентство ачканбыз атайын по предупреждению коррупции, анан кийин ошолорду телевизордон көрсөтүп атабыз дейт, бирок суроо жок, совсем башкача көрсөтөт да. Мамлекеттин өзүнүн күрөшөм деген ниети болсо, коррупцияны азайтса болот болуш керек.
Учурда Интерблин борбору мамлекеттик уюмдардын, анын ичинде фискалдык органдардын кайсыл тармагында коррупция өзгөчө күчөгөн деген суроо менен шаар калкынан сурамжылоо жүргүзүүдө. Азырынча алдын ала маалыматтарга караганда коррупциялашкан тармак катары милиция жана сот органдары алдыңкы сапта келе жатат. Эл ичине сурамжылоо жүргүзгөн жаш лидер Темирбек Оморбеков.
Мен жүргүзгөндө ишеним мамлекеттик өкмөттөргө ишеними калаптыр. Эмне дегенде баары эле ишим баары бул болбойт, бул ишке ашпайт, коррупцияны жоя албайсыңар деген көп ойлорду уктум. Ишеним, элде ишеним жок. Бар жок жерде эле бар деп ойлойт. Коррупциясыз иш бүтпөйт дейт да. Акча болбойунча, бербейинче сен бир ишиңи аткара албайсың, же болбосо бир ишке орношо албайсың деген ойдо да. Элдин баары.
Анткени менен шаар бийлиги дагы коррупция менен күрөшчү улуттук агенттик дагы коррупцияны жоюу же алдын алуу боюнча жарандык коомдун демилгесин ар дайым колдоп келишерин белгилешет. Биз дагы сиз кайсыл тармакта коррупция өзгөчө күчөгөн деп ойлойсуз деген суроо менен шаар тургундарына кайрылдык.
Азыр сотто деле, милицияда деле аябай. Ачык эле айтсак, прокуратурада деле аябай. Мен мисалы үчүн бирөө досум эме алып иштери менен прокуратурага чыгып калган экен. Кадимки деле базар, паланча $1000 кам бар деп ошо тармакта да көп күчөгөн болду. Окуучуларда эми баягы илгертен эле жакшы болчу, эми азыр эми кадимки деле базар, баягы зачеттөрүн деле шейшенбиде кадимки деле бар.
Кайсыл тармакта коррупция өзгөчө өнүккөн деп билесиз?
Коррупция баары жогдо болушу керек. Мисалы милицияда эм болот, сотто эм бар ошондой коррупциялар.
Коррупция кайсыл тармакта өзгөчө өнүккөн деп ойлойсуз сиз?
Медицина тармагында чалышат да, акча алып, акчаң болбосо операцияны ким жасайт азыр туурабы? Окуучуларда дагы медицина факультетинен башка факультеттерде анчалык өнүккөсө керек да, медицина факультетинде өтө эле өнүккөн.
Мисалы бир экзамен канча турат?
Бир экзамен $100.
Шаар тургундары паракорлук өнөкөтү соңку кезде ачык көрүнүшкө айланып калганын айтышса, бийликтер бул жаатта тынымсыз күрөш жүрүп келатканын белгилешет. Бирок Кыргызстандагы бир катар өкмөт уюмдар, көз карандысыз эксперттер учурдагы коррупциянын деңгээли Акаев режиминен да ашып түшкөнүн билдиришкен. Эл аралык Transparency International уюму дагы өз баяндамасында Кыргызстанда акыркы жылдары коррупциянын деңгээли бир кыйла өстү деген тыянагын чыгарган. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Бишкектеги КСД күркө ээлери менен кыргыз басмасөз акционердик коомунун ортосундагы талашка байланыштуу басмасөз жаңылыктар коомдук бирикмесинин башкы директору Жүрөйбек Осмоновдун үстүнөн сот жараяны кече 7-декабрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда каралды.
Буга чейин КСД дүкөнчөлөрүнүн ээлери алардын менчиги болгон күркөлөрүн уюшкан топ тарабынан күч менен тартып алуу жүрүп жатат деп коомчулукка билдирүү менен чыгышкан болчу. Ошол эле учурда кыргыз басмасөз акционердик коомунан кез дүкөндөрү аларга таандык экенин тастыктаган тиешелүү документтери бар экенин айтышууда. Бул темага кененирээк Сабыр Абдымомунов кайрылган эле, чогуу тыңдайлы.
Күркөталаш жатагы азыркы кыргыз басма сөз акционердик коому менен эч ак менчик өтүп кеткен гезит күркөйлери өзлөрү түзүп алган басма сөз жаңылыктары коомдук бирикмесинин ортосунда бир жылдан бери жүрүп келет. Буга чейин гезит сатуу менен тиричилик жүргүзүп келген ишкерлер эми жалгыз кирешесинен кол жууп калуу коркунучунда турушат. Баарынан кечтүүсү бул окуя адам укуктарын одоно бузуу коркутуулар менен коштолуп жаткандыгында дейт басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Кубанычбек Тезекбаев.
Мурун басма сөзгө жана караган киоскалардын баарын менчиктеп кеткен болчу, ошол менчик ээлеринин баарын тең тартып алуу рейдерский бир захват болуп атат да. Жаш балдар, булардын баары криминалдардын аралаш. Бул жагы анан буларды дагы өкмөт өзү колдоп атат негизичи. Эгерде колдоочу болсо, булар эч акта эле сот алдында жооп бере турган балдар болчу. Сокмогу күчтүү болсо, гейс касык жерге кирет дегендей эле кеп болуп атат бул жердечи. Жаныш Бакиевдин бетине кармап алып эле ошолордуку, ошолор аркылуу жасап атат деп жазап атышат.
Деди басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Кубанычбек Тезекбаев. Аталган коомдук уюмдун мурдагы жетекчиси Жоробек Осмонов кыргыз басма сөз акционердик коомунун директору Аскарбек Нышановдун арызы менен зөөкүрлүк кылды деп айыпталып, бир ай мурда камакка алынган. Ал 7 декабрда азаттыкка жоо берип жатып, каматуу коркутууларга моюн сунбагандар үчүн эскертүү экенин ачыктап өттү.
Мындай кошмарный сон деп коет ошол экендей да көрүнүп атат. Бизде мамлекет барбы, өкмөт барбы, мындай акыйкаттык барбы, жок жерден эле түптүш жерден эле күнө коюлуп ушундай акыбалга келип калдык.
Деди учурда убактылуу кармалуучу абакта жаткан Жоробек Осмонов. Ошол эле учурда кыргыз басма сөз акционердик коомунун жетекчиси Аскарбек Нышанов тескерисинче мыйзамсыз иштер дал басма жаңылыктары коомдук бирикмеси тарабынан жүргүзүлүп жатат деген пикирде. Мурдагы басма сөзгө тиешелүү 150 күркөнүн учурда 7 гана толук кандуу менчикке өткөн. Калгандары күркөчүлөрдүн мурдагы жетекчиси Жоробек Осмоновдун шылуунчулугуна ишенип, кагаз иштерин туура эмес бүткөрүшкөн. Бул дегенибиз мыйзам боюнча күркөлөр жана күркөлөр турган жер аянтчасы дале кыргыз басма сөз акционердик коомуна тиешелүү жана салыктарды дале биз төлөйбүз дейт Аскарбек Нышанов.
Анан бул жерден баягы аялдар кишилер чогулуп ар ким ар кандай кээ бир бул жерден бир 20% 15%тер жөн эле басма сөздүн атын эле колдонуп эле баягы распоряжениянын копиясы эле биз басма сөзбүз деп иш кылып келишкен да. Когда начали вести порядок совместно с мэрией уже ушундай мемлекет чыга баштаган да, анан ушулар чогулуп алып, анан машинниктер кирип группага кирип кетип, глав артурага сотторго улам жазып, анан баягы Осмонов Жоробек деген киши кескелердин акча алган киши группа топтоп келет дагы басма сөздүн офисине келип басмачылык кылат да, то есть аялдардын тополоң кылып печатьти, уставты мени жакалап коркутуп кетишкен.
Деди кыргыз басма сөз акционердик коомунун жетекчиси Аскарбек Нышанов. Кез саткан күркөлөрдү талашкан эки тарап бир топ убакыттан бери соттошуп келатышат. Буга чейин сот ишти кыргыз басма сөз ишканасынын пайдасына чечип берген. Жеке менчик күркө ээлери сот чечимине нааразы болуп, жогорку сот инстанцияларына кайрылган жазышат. Сабрат Момунов, Бишкек.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо Саур жана Айгүл биз менен бирге болууга.
Айгүл, балаты быйыл сатып аласыңарбы?
Биз жылга эле өзүбүздүн кооз жакшынакайымда жасалма балатыбыз бар, ошону койгонго аракет кылабыз. Чыныгы балатыга жетпейт дечи, бирок ошентсе дагы мен жанагы балатыларды кыйып түп тарынан бери кыйып анан саткандаргам деп моорум ооруйт да. Анан кийин аны сатып албай койсом кичине болсо дагы ошол өз салымымды кошомбу, ошол чыныгы балатылардын сакталып калышына деп ойлойм.
Мен дагы ушул пластик балатыларды колдонууга үндөт элем, бирок ошонун учурда азыр ушул балатыларды бир идиштерге, чоң идиштерге отургузуп туруп
кайра тийип коюуга мүмкүн аны. Ооба, бул туурасында ушул токой экосистемасын өнүктүрүү департаменти токойлорду көбөйтүү жана нормативдик укуктук бөлүмүнүн ушундай оор аталыштагы бөлүмдүн башчысы Бакыт Бейшеев бизге маегинде берген маегинде айтты эле. Ал маекти болсо Айзада Касмалиева алып барган, анда чогуу тыңдайлы.
Быйылкы жылы дагы, өткөн жылдардагыдай эле балатыларды ком менен горшок алып келип сатуу пландаштырылып жатат. Бүгүнкү күндө ал боюнча мэриядан атайын постановление чыкты жана централизованный базардан бир жерден сатканга деп. Бишкек базарында ошенге деп белгиленди. Азыркы күндө ошол иштер боюнча иштеп жатабыз.
Канча балат алып келинет шаарга?
Азыр пока белгисиз. Азыр заявка түшө элек организациялардан, мекемелерден. Но бирок ар бир эле сот жылдагыдай эле алып келет.
Ошол идишке салынып сатылган балатылар, сатылган кишилер отургузуп кайра сактоо иштери өзүнүн жемишин бердиби?
Эми ар кандай пикирлер айтылып атат бүгүнкү күндө. Кээ бирөө отургузуп жакшы результат болду, кээ бирөө ошол боюнча алгандан кийин калтырып таштап атышат. Елкага жаңы жылда майрамга колдонуп, андан кийин өзүнүн огородуна же болсо башка бир жерге отургуз койсобу депчи.
А негизи сиздер ошону көзөмөлгө аласыздарбы, мисалы кайрадан кайтарып алып?
Ал албайбызга кантип алабыз? Сен ар бир үйдү кыдырып эмете албайсыңар, биз текшере албайбыз. Ошондой установканы берип атабыз, консультацияны берип атабыз.
Эдиши менен ар бир үй бүлө мисалы балатыларды алды деп коелук, жаңы жыл бүткөндөн кийин аны кайра отургуз үчүн кандай кылып, каяка барып отургузушу керек?
Ошо өзүнүн огородуна ошо ар бир киши алып атканда өзүнө пландайт да, мен келечекте кийин кайсы мамлекетке жеңге отургузам деп турупчу.
Жер үйдө жашабаган, мисалы үчүн кабат үйлөрдө жашаган адамдар, мисалы алар деле ошондой
бар, тууган туушкандары бар, баягы ошого пландаштырып тура алат да. Анан көбүнчө жанында болтпайбы, этаж үйдө тургандар алып жаңы жылга колдонуп, андан кийин анан ыргытканга туура келип атат да, жөндөн жөн продукция өлүп атат.
Буга чейин мисалы эдиши жок сатылган убактагы абал менен азыркы мисалы эдиши менен сатып баштаганда балатыларды сактоо кандай болуп калды?
Сакталышы конечно результатын көрсөтүп атат да. Мурда мына 10,000-15,000 чейин алып келип Бишкек шаарына камсыз кылчубуз, азыр бирок андай качество кеткен жери жок да, көчөт чөт катары гана кетип атат да. Бир чети жаңы жылдык майрамды елка менен камсыздандырып атабыз, экинчи чети озеленение, көрктөндүрүү, жашылдандыруу программасы аткарылып атат да муну менен.
Бул Токой экосистемасын өнүктүрүү департаментинин токойлорду көбөйтүү жана нормативдик укук бөлүмүнүн башчысы Бакыт Бешиев болду. Ага суроолорду кесиптешибиз Айсада Касыматова узаткан.
Эми спорт дүйнөсүнө кайрылсак, өлкөнүн тай боксчулары дүйнө чемпионатынан 3 медаль утуу менен кайтып келишти.
Кыргызстандын 2 дзюдочусу Парижде тарбияланат, кыргыз боксчусу Казакстандан мыкты мушкер аталды.
Ушул жана башка спорт жаңылыктарын юниор түрмөгүндө Акан Иманов силерге айтып бермекчи, анда Аканды чогуу тыңдайлы.
Эми жергиликтүү спорт жаңылыктардан. Бишкекте дзюдо боюнча эл аралык мелдеши өттү. Кожомкул атындагы спорт ордосунда СССРдин спорт чебери Камиля Арсланованын элесине арналып, өспүрүмдөр арасында дзюдо боюнча эл аралык мелдеш болду. Турнирге килем ээлеринен тышкары Тажикстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан спортчулар чыгып, мөөрөй талашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 7 салмак боюнча, Казакстандын дзюдочулары 4 салмак боюнча жеңүүчү аталышты. Бул мелдеш 2013 жылы өткөн турган жаштар арасындагы Олимпиада оюндарына даярдык максаты көздөдү. Кыргыз дзюдочулары Европада тарбияланышат. Кыргызстандын дзюдо чеберлери Азат Кубакаев менен Чыңгыз Момедов Парижде машыгууларын улантат. Алар 2012 жылы өткөн турган Лондон Олимпиадасына чейин Францияда жашап, мыкты спорт адистеринин тарбиясын алмакчы. Бул тууралуу эл аралык дзюдо федерациясынын башчысы Мариус Визер билдирди. Анын айтымында бул дзюдочулар Парижде машыгуу менен биргеликте улуттук жана эл аралык мелдештерге катышып, Кыргызстандын намысын коргоп турмакчы. Кыргызстандык мушкер Казакстандын мыкты боксчусу аталды. Казакстандын Петропавловск шаарында Камиль Сафиндин байгесине арналган 14-чү эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирде Кыргызстандын намысын 2 спортчу коргоду. Натыйжада Дени Ислам Социалов күмүш медаль ээси болсо, Адилет Бикеев 6 медаль жеңүү менен бирге турнирдин мыкты боксчусу аталды. Мелдешке Кыргызстандан тышкары Казакстан менен Орусиянын спортчулары катышкан. Тай боксчулар 1 алтын, 1 күмүш, 1 коло медаль жеңишти. Тайландтын Бангкок шаарында өткөн тай боксу боюнча дүйнө чемпионатында Валентина Шевченко жеңүүчү аталып, бул наамга 6-чы ирет атыды. Ал финалдык таймашта белорусиялык спортчуну оңой эле жеңип чыккан. Ушул эле чемпионатта өлкө намысын коргогон Рафаэль Физеев дагы финалдык таймашта белорус спортчусу менен мөөрөй талашып, упайлардын негизинде жеңилгендиктен күмүш медаль тагынды. Ошондой эле 48 кг салмакта Шахриза Халилова коло медалдын ээси болду. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Канат Арпачиев тай боксу Кыргызстанда өнүгүүнүн үстүндө дейт.
5 жолку дүйнөнүн чемпиону Валентина Шевченко да бар. Ал быйыл да уна биринчи орунду утуп 6-чы жолку дүйнөнүн чемпиону болуп отурат. Тайский боксту алсак, акыркы жылдары Валентина Шевченко сыяктуу спортсмендери Кыргызстандын эң мыкты спортчулардын бирине кошулуп келатат,
деди Канат Арпачиев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, элеси бар өзү жокпу? Террорчулук менен күрөшпү же куугунтукпу? Кыргызстан жабык өлкөгө айланып баратабы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулов менен башкы прокуратуранын мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын ага прокурору Нурбек Жороев
Ноокат окуясындагы 32 адамдын көргөн күнүн мен итиме да салгым келбейт. Ошолорду противогаз кийгизип, жаш жетпеген балдарды токко тарткызган.
Мамлекет жетекчилиги тарабынан колунан келишинче жүрүп атпайбы эми адам укугун коргогонча саясат,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 9 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Ушундай Азаттык Плюс берүүсүнүн биринчи бөлүгү жыйынтыкталат. Силер менен бирге Айгүл Жумшалиева жана мен Сабрап Момунов болдук.
Биз менен байланышып турууга ал үчүн бизге телефон чалсаңар болот. 31 61 71, же болбосо 31 61 60. Кимдин кол астында интернет бар болсо анда бизге кат да жазсаңар болот. Жаштар электрондук маймылчы Азаттык Чекит KG деген электрондук дарегибизге кат жолдосоңор сөзсүз түрдө жооп беребиз.
Азыр Азаттыктын башка берүүлөрү кетет, а бизди кийинки сааттарда да тыңдай аласыздар. Yeah.